Αστέρων πάντων, ο Κάλιστος έσπερε πάντα, φέρον όσα φαινολείς. Εσκέδασαύος φέρεις όειν, φέρεις έδα, φέρεις άπη, μάταιρ υπέδα, αστέρων πάντο, ο Κάλιστος έσπερε πάντα, φέρον όσα φαινολείς. Εσκέδασαύος φέρεις όειν, φέρεις έγα, φέρεις άπη, μάταιρ υπέδα, αστέρων πάντο, ο Κάλιστος έσπερε πάντα, φέρον όσα φαινολείς. Εσκέδασαύος φέρεις όειν, φέρεις έγα, φέρεις άπη, μάταιρ υπέδα.
Αστέρων πάντων ο Κάλιστος είναι ο Έσπερος, τραγουδάει Σαπφό στην αιωλική διάλεκτο πριν από 27 αιώνες. Και είναι τα Καθημάς, μια εκπομπή που ετοίμασε και παρουσιάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας η Μαριάννα Κορομιλά. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Αγαπητοί φίλοι, παρότι κάποιοι με μάλωσαν επειδή το περασμένο Σάββατο τόλμησα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το Εγκόμιον της Τραπεζούντος, γραμμένο από το Μάρκο Ευγενικό γύρω στα 1445, ναι, ομολογώ ότι είναι αντιραδιοφωνικό ένα βυζαντινό κείμενο που περιγράφει τη φύση. Εγώ, αδιόρθωτη, επανέρχομαι και πάλι στα πρωτότυπα, δρυμύτερη αυτή τη φορά, με αιωλική ποίηση των τελευταίων δεκαετιών του 7ου π.Χ. αιώνα και των αρχών του 6ου. Αλλά ο μαγνητισμός που εξαπολύουν οι λέξεις που αντιστάθηκαν στον χρόνο είναι μεγάλος. Και μαζί με τις λέξεις είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι ο ποιητικός λόγος της Σαπφός σαν αίσθηση ζωής έχει επιβιώσει, όπως επιβίωσε η ελληνική γλώσσα. Και αστέρων πάντων ο Κάλιστος, υμνολογούσε η λυρική ποιήτρια πριν από 2620 περίπου χρόνια. Και εμείς που έχουμε το προνόμιο να λέμε τον ουρανό ουρανό και τη θάλασσα θάλασσα, ακριβώς όπως η Σαπφό, ακριβώς όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός, και μόνον έτσι να βλέπουμε το γαλάζιο του Εθέρα ή να ακούμε το ρόχθο του Πελάγους για να θυμηθούμε τον Ελίτη, θα πλέξουμε σήμερα το εγκόμιο μιας αιωλικής πόλεως που βρίσκεται στις βόρειες ακτές του βόρειου ανατολικού Αιγαίου, στις εκβολές του Αργυρορείτη Εύρου, στο νότιο ανατολικότερο άκρο του εκτεταμένου Δέλτα, μισοβυθισμένη στον θρακικό υδροβιότοπο, ανάμεσα σε καλαμιές και αρμυρίκια, περάσματα διαβατάρικων πουλιών και φωλιές αρπακτικών, χαμένη πίσω από μακρούλες αμμούδες που έφερε το πέλαγος και τις άπλωσε μπροστά της για να κουρνιάζουν εκεί τα θαλασσοπούλια. Πέντε γράμματα α, γιώτα, νι, όμικρον, σίγμα, ένος, με ψηλή και περισπωμένη. Το όνομα αυτό μπορεί να της το έδωσαν οι Θράκες, οι πρώτοι αιωλοί σάπικοι που τόλμησαν να διασχίσουν το θρακικό αρχιπέλαγος για να φτάσουν έως το στόμιο του Εύρου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι πρώτοι που τράβηξαν τα κοπήλατα ιστιοφόρα τους εδώ, σε αυτήν την ακροθαλασσιά της ανεξερεύνητης Θράκης, ήταν Ίωνες. Αν αληθεύει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να τους τρομοκράτησαν οι πλημμύρες του ποταμού και τα αγριάλογα που ζούσαν στις εκβολές. Κάτι ανάλογο είχε συμβεί αρκετά χιλιόμετρα δυτικότερα, δηλαδή στα Άβδυρα, που βρίσκονται ανάμεσα στη λίμνη Βιστονίδα και τις εκβολές του ποταμού Νέστου. Οπότε μπορεί να υποθέσει κανείς ότι όπως εκείνοι οι πρώτοι Ίωνες εγκατέλειψαν τα Άβδυρα, όπου επέστρεψαν έναν αιώνα αργότερα, έτσι και στην Ένο οι τολμηροί άπικοι έφυγαν έντρομοι, εγκαταλείποντας το στρατηγικό αυτό σημείο στο έλεος των νερών του Εύρου. Αμέσως μετά, ή μερικές δεκαετίες αργότερα, κατέπλευσαν οι αιωλείς. Αυτοί μοιράστηκαν μαζί με τους Ίωνες όλο το βόρειο ανατολικό Αιγαίο, από τη μικρασιατική Χερσόνησο της Τροάδας έως την απέναντι θρακική Χερσόνησο. Κι έτσι έλεγξαν τα Δαρδανέλια και από τις θρακικές Ποράδες έως το θαλάσσιο μέτωπο της Αιγαϊκής Θράκης, στα ανατολικά και τα δυτικά του Εύρου. Η Ένος, πόλης παραθαλάσσια και παραποτάμια, με όλο το Αιγαίο μπροστά της, τον πλωτό Εύρο στο πλάι της, τα Δαρδανέλια σε μικρή απόσταση, την Ύμβρο και τη Σαμοθράκη απέναντί της και ολόκληρη την ενδοχώρα της Βαλκανικής στην πλάτη της, κατήχε μια ιδιαιτέρως προνομιακή θέση. Πόλης αρχαιότατη, πλουσιότατη και με αδιάλειπτη ιστορία από τα πολύ πρώιμα αρχαϊκά χρόνια μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν άρχισε να κατακλείζεται από τα νερά και τις προσχώσεις του Εύρου, ενώ ταυτόχρονα στην άλλη άκρη του Δέλτα αναπτυσσόταν μια νέα κομμόπολη, το Δεδέαγατς, που αργότερα ονομάστηκε Αλεξανδρούπολη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία βγαίνει τις τελευταίες δεκαετίες του βίου της. Η Ένος βούλιαζε στα βαλτοτόπια, οι διωγμοί σε βάρος των Ελλήνων της Θράκης ανάγκασαν χιλιάδες ανατολικοθρακιώτες να εγκαταλείψουν τα πατρογονικά τους. Πολλοί δεν επέστρεψαν μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και όταν ιτήθηκε κατά κράτος η Ελλάδα στο μικρασιατικό μέτωπο, ο ελληνικός στρατός κατοχής υποχρεώθηκε να εκενώσει την Ανατολική Θράκη από τον Εύρο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Αρχές Οκτωβρίου του 1922 οι τελευταίοι Έλληνες κάτοικοι της Ένου πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς, αφήνοντας την πόλη τους στις φούσκοθαλασσιές και τις πλημμύρες, στα αγρίμια και τα θαλασσοπούλια. Ο νους μου τρέχει συχνά στην Ένο. Την Θράκη, εννοώ την ιστορική Θράκη από το Αιγαίο μέχρι τον Εύξηνο και από τον Δούναβη μέχρι το Βόσπορο, την έχω πάντα στην καρδιά μου. Αγαπώ τη Φιλιππούπολη και την αρχοντιά της, τη Στενήμαχο και την νότια αδελφή της, την Ξάνθη, τα δάση, τις λίμνες, τα γεφύρια και τις χελώνες της Ροδόπης, την εξουθενωμένη Αδριανούπολη, στη συμβολή των ποταμών Άρδα και Τόντζου με τον Εύρο, το διδημότυχο και το κάστρο του, τις 40 εκκλησίες και την ξεχασμένη Βυζή, τη μαυροθαλασσίτικη Σοζόπολη και τις οξιές της Στράντζας, τις αλίμενες ακτές της Προποντίδας και τη μακρόστινη Χερσόνησο της Καλλίπολης, που σχηματίζει τη βόρεια πλευρά του Ελίσποντου και χωρίζει το Αιγαίο από την Προποντίδα. Αγαπώ τις μεγάλες θρακικές πεδιάδες και τα νυχτέρια για το καθάρισμα του Καλαμπουκιού. Τα νυχτέρια με τα γέλια, τα άσεμνα πειράγματα και τα σκοπτικά τραγούδια. Αλλιώς βαραίνουν τα βλέφαρα, τα χέρια αργοπορούν, η δουλειά μείνει πίσω. Όμως από όλες τις θρακικές πόλεις και όλα τα τοπία, η Ένος με την ψηλή και την περισπομένη της είναι κολλημένη σαν όστρακο στη μνήμη μου. Δεν είναι εύκολο να προσδιορίσω τις αιτίες αυτής της έντονης έλξης. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο με γοητεύουν τα πλατιά ποτάμια και ο παραποτάμιος κόσμος. Οι αρωγοκίνητες μαούνες που διασχίζουν την ενδοχώρα και καταπλέουν στις ποταμόσκαλες, κουβαλώντας όλων των ειδών τα αγαθά από κοντινούς και μακρινούς τόπους. Η υγρασία που στάζει από παντού και τα μουντά χρώματα που επηρεάζουν τη διάθεση και την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων. Η μυστική ζωή των υδροβιοτόπων, η παράξενη ήχη, η υπόκοφη, η συρτή, η ξερή, η ανεπαίσθητη. Η σιγαλιά που απλώνεται καθώς σβήνει το σούρουπο μέσα στα τιτιβίσματα των πουλιών και τον ήχο των κουπιών, καθώς γλιστρούν οι πλάβες ανάμεσα σε πυκνούς καλαμιώνες, διβάρια και χαμηλές μικρονησίδες με ψαροκαλύβες. Με αυτόν τον κόσμο των νερών συνυπήρξε επί χιλιετίες η Ένος. Η ποταμίσια φυσιογνωμία της ήταν η μία πλευρά του δυσυπόστατου χαρακτήρα της, η ευρύτικη πλευρά της. Η άλλη ήταν η θαλασσινή, η αιγιοπελαγίτικη, με τις ασπρουδερές παραλίες όπου έρχονται τα χταπόδια για να γεννήσουν τα αυγά τους και τις ριχαδιές που ασημίζουν από τα διάφορα λιεύματα. Οι σαργοί κολυμπούν σε 5 μέτρα βάθος, αλλά και την ύπαιθρο με τα ελαιόδεντρα, τις αχλαδιές και τις μηλιές, τα καμποχόραφα και τα μικρά βοσκοτόπια, καθώς και τις εκτεταμένες αλικές, πηγή πλούτου για την Ένο, βάσανο και ευλογία για τους ενίτες. Δύο λιμάνια και δύο πρόσωπα, δύο χαρακτήρες. Μια μικρή αλλά σημαντική πολιτεία της Ανατολικής Θράκης στην ανατολική άκρη του Ευρυτικού Δέλτα, στο φρύδι της ακροθαλασσιάς. Τη γνώριζα από τα εφηβικά μου χρόνια αυτή την πόλη. Την πρωτοσυνάντησα στην Ιλιάδα, στον κατάλογο των πόλεων και των περιοχών που συμμάχησαν με τους Τρώες. Και ύστερα, όταν ανακάλυψα τον λυρικό ποιητή Αλκαίο, συμπατριώτη και σύγχρονο της Απφός, την βρήκα να αναφέρεται σε σχέση με τον Εύρο. Δεν θα σας διαβάσω το αιωλικό πρωτότυπο, αλλά τη μεταφορά του στη νεοελληνική. Εύρο, είσαι ο κάλυστος των ποταμών, όπως εκβάλλεις στην πορφυρή θάλασσα, περνώντας από την Ένο, υψωμένος μέσα από τη θρακική γη. Αυτά γύρω στα τέλη του 7ου π.Χ. αιώνα, και η προσκόλληση του Αλκαίου στον αισθητό κόσμο, γεγονός που βοήθησε τον ποιητή να παρατηρήσει πολλά πράγματα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μας άφησε πραγματικά μερικές θαυμάσιες περιγραφές, όπως η ιατρική μυστή ανάσα των απαλών ανέμων, αλλά βέβαια και την αναφορά στην παρευρύτικη Ένο, μια πολύ γνωστή στη Λέσβο από τα πρώιμα αρχαϊκά χρόνια. Την ξαναβρήκα 3 αιώνες αργότερα, ανάμεσα στους συμμάχους της κλασικής Αθήνας. Κατέβαλε και αυτή τον ετήσιο φόρο, όπως και άλλες 76 πόλεις της Θράκης, οι οποίες στήριξαν την αθηναϊκή ηγεμονία, ίσως με το στανιό. Οι Αθηναίοι προστάτες δεν άφηναν περιθώρια. Ίσως πάλι γιατί οι θρακικές πόλεις κράτη ένιωθαν την ανάγκη να ανήκουν σε έναν ευρύτερο πολιτικό σχηματισμό. Οι Λακεδαιμόνοι έσφιγγαν τον κλειό γύρω τους. Ήταν σκληροί και αδίστακτοι. Ήθελαν τα Δαρδανέλια, το Βόσπορο, τον ποταμόδρομο του Εύρου, τα κοιτάσματα χρυσού του Παγκαίου. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος τάραξε τον ελληνικό κόσμο. αλλά η Ένος, όπως και η Σαμοθράκη και η Μαρόνια, έμειναν πιστές στην Αθήνα έως το τέλος. Το 378, όταν συγκροτήθηκε η δεύτερη Αθηναϊκή Συμμαχία, η Ένος ήταν και πάλι ένα από τα μέλη της. Την βρήκα στον Ηρόδοτο, στον Θουκυδίδη, στον Πολύβιο, στον Στράβωνα και αιώνες αργότερα την εντόπισα στον συνέκδημο του Ιεροκλή. Ήταν πλέον μία από τις επισκοπές της Μητροπόλεως Τραϊανουπόλεως. Ένας θαλασσαετός ή ένας βασιλαετός από εκείνους που φωλιάζουν στα πόδια της Ροδόπης πάνω από την Τραϊανούπολη και την Αλεξανδρούπολη, δηλαδή στη δυτική πλευρά του Ευρυτικού Δέλτα, χρειάζεται 30 με 40 λεπτά της ώρας για να διανύσει την απόσταση ανάμεσα στην Τραϊανούπολη και την Ένο. Αλλά οι Ενίτες χρειάζονταν περίπου μισή μέρα για να περάσουν το Δέλτα και οι πιθανότητες να φτάσουν έως την άλλη πλευρά ήταν λίγες. Γι' αυτό προτιμούσαν να ανέβουν με άλογο ή με κάρο μέχρι την κορυφή του Δέλτα, να διαβούν τον ποταμό πριν αρχίσει να απλώνεται προς το Αιγαίο και να κατέβουν μέχρι την Τραϊανούπολη ακολουθώντας την δυτική όχθη. Δύσκολη και αυτή η διαδρομή, γιατί η Ένος περιβάλλεται από βαλτοτόπια, αλικές και μικρολίμνες, γκιόλες που τις λένε στη Θράκη, ενώ το αργυλώδες έδαφος της Παιδιάδας, ποτισμένο από τις καθημερινές βροχές, σχηματίζει ένα παχύ στρώμα πηχτής λάσπης. Ευλογία για τους Γεωργούς και τα Δημητριακά. Σοβαρό εμπόδιο για τους ταξιδιώτες και τις άμαξες. Η λασπερή Παιδιάδα κράτησε πολλές φορές μακριά τα εχθρικά στρατεύματα από την Ένο. Ούτε οργανωμένος τακτικός στρατός, ούτε και άτακτοι οι έφυπες ληστοσημωρίες θα ρυψοκινδύνευαν να κολλήσουν στις λάσπες και στα βαλτονέρια. Έτσι η Ένος παρέμεινε προστατευμένη επί χιλιετίες, απομονωμένη, σχεδόν αποκομμένη από τους μεγάλους οδικούς άξονες που διασχίζουν τα Βαλκάνια και καταλήγουν στην Κωνσταντινούπολη. Οι αποστάσεις είναι μικρές, οι Παιδιάδες ανοιχτές. Αν δεν έχεις όμως περπατήσει τον τόπο, είναι αδύνατο να καταλάβεις, βλέποντας μόνο τους χάρτες, ότι οι αγροτικοί δρόμοι που συνέδεαν την Ένο με την Εγνατία ήταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα σχεδόν αδιάβατη. Παρ' όλα αυτά, η παραποτάμια και παραθαλάσσια πολιτεία δεν έζησε απομονωμένη. Ακριβώς το αντίθετο. Τα νερά που την περισφύγγουν και κατατρώνε τις σάρκες της, της προσέφεραν τη δυνατότητα να αναπτύξει στο έπακρο της επικοινωνίας. Γι' αυτό άλλωστε χώθηκαν μέσα στους βάλτους οι αιωλείς, αψηφώντας τις πλημμύρες, τις επιδημίες και τα φοβερά κουνούπια, αναρρύθμιτα πλήθη που εφορμούν μόλις δύσει ο ήλιος. Οι φαντάροι που έχουν κάνει σκοπιά στον Εύρο το ξέρουν. Το ένα της λιμάνι λοιπόν, το δυτικό, ήταν η αφετηρία για το ταξίδι μέχρι τα βάθη της Θρακικής Ενδοχώρας. Ο Εύρος ήταν πλωτός έως τη Φιλιππούπολη, σημερινό Πλόβντιβ, στο κέντρο της Βόρειας Θράκης. Η απόσταση έως την Ένο ξεπερνάει τα 350 χιλιόμετρα. Στάρια, ξυλία, γουναρικά, δέρματα, κτηνοτροφικά προϊόντα και επεξεργασμένα αγαθά κατέβαιναν φορτωμένα σε μαούνες και σχεδίες και γέμιζαν τις αποθήκες, ώσπου να μεταφερθούν στο δεύτερο λιμάνι, το νότιο, για να μεταφορτωθούν στα ιστιοφόρα. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι αυτή η έννοια της ενδοχώρας, μια προνομιακή σχέση των Ενιτών, όπως και όλων των Θρακών, αλλά βέβαια και των Μακεδόνων, με το γεωπολιτικό εύρος που προσφέρουν οι φυσικοί άξονες των επικοινωνιών, είναι μια διάσταση που αποουσιάζει εντελώς από τη συνείδηση του νότιου Ελλαδίτη. Όμως, ακόμα και τα αγράμματα κοριτσάκια της Ένου ήξεραν ότι τα μπακύρια της πρίκας τους τα είχε φέρει ο Εύρος από την Αδριανούπολη, τα ξυλόγλυπτα από τη Ροδόπη, τα χτένια για τον αργαλιό από τα εργαστήρια πέρα από το Δούναβι. Το δεύτερο τώρα λιμάνι της Ένου, το Ιωπελαγίτικο, ήταν η αφετηρία για τους θαλάσσιους πλώες. Φαίνεται μάλιστα ότι τα δυο λιμάνια επικοινωνούσαν με κάποιον διάβλο. Έτσι, τα ελαφρά ιστιοφόρα μπορούσαν να εισχωρήσουν στο ανατολικό σκέλος του Δέλτα, το οποίο είχε αρκετό βάθος. Η μεταφόρτωση, λοιπόν, γινόταν από πλεούμενο σε πλεούμενο, δίπλα-δίπλα στην ποταμόσκαλα. Από εκεί θα απέπλεαν για ολόκληρο το Αιγαίο και τη Μεσόγειο ή την Προποντίδα και την Κωνσταντινούπολη.
Έτσι δαϊκή κνητιώτιξ με συμφώνω αχωτιώτιξ. Έτσι δαϊκή κνητιώτιξ με συμφώνω αχωτιώτιξ. Υμνών υφάνων στον από, υφάνων στον Απόλλωνα. Υμνών υφάνων στον από, υφάνων στον Απόλλωνα. Τιωτιωτιωτιξ, τιωτιξ, τιωτιξ. Τιωτιωτιωτιξ, τιωτιξ, τιωτιξ. Παίζοντας με τα φτερά τους καθιστή στην όχθη του Εύρου. Παίζοντας με τα φτερά τους καθιστή στην όχθη του Εύρου. Τιωτιωτιωτιξ, τιωτιξ, τιωτιξ. Τιωτιωτιωτιξ, τιωτιξ, τιωτιξ. Πέρασε η βοητό άσπρο σύννεφο και φωλιά σαν τα πουλιά. Πέρασε η βοητό άσπρο σύννεφο και φωλιά σαν τα πουλιά. Και μερώσανε τα γρίβια και φωλιάσαν τα πουλιά. Σμίξανε τα κύματα στη γαλήνια νύχτα. Και μερώσανε τα γρίμια και φωλιάσαν τα πουλιά. Σμίξανε τα κύματα στη γαλήνια νύχτα. Τιωτιωτιωτιξ, τιωτιξ, τιωτιξ.
Γνώρισα λοιπόν αυτήν την αμφιπρόσωπη πολιτεία μέσα από τις γραπτές πηγές. Γραπτές πάντα βέβαια. Τα έπι και τα χρονικά, τους εκκλησιαστικούς καταλόγους και την ιστοριογραφία. Ο Στέφανος Βυζάντιος την χαρακτηρίζει ως δίστομο λόγω των δύο λιμανιών της. Ενδέεται τη εκβολή του Εύρου, δίστομο όντως πόλης ένος, γράφει. Τη συναντούσα σποραδικά στα διαβάσματά μου. Τον 10ο αιώνα η Επισκοπή Ένου ανυψώθηκε σε Μητρόπολη. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτεία ευημερούσε. Και οι αναφορές πυκνώνουν στον καιρό των Κομνηνών και των Παλαιολόγων, όταν οι συνεχείς πόλεμοι και οι επιδρομές συντάραξαν τη Θράκη. Την εκστρατεία του Αλέξιου Κομνηνού εναντίον των Τουρκογενών Πετσενέγων και Κουμάνων που είχαν κατέβει ως τον Νότιο Εύρο την περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια η πρωτότοκη κόρη του αυτοκράτορα, η Άννα η Κομνηνή. Στην Αλεξιάδα λοιπόν, το πολύτιμο σύγγραμμα της Κομνηνής, βρήκα τόσες πληροφορίες για την Ένο και τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε κάποια στιγμή πίστεψα ότι βρισκόμουν κι εγώ εκεί, εκείνο το 1091. Ο αυτοκράτορας, λέει η Κομνηνή, για να κατοπτεύσει το Δέλτα και να δει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τον δύσβατο υδροβιότοπο, χρησιμοποίησε ένα αμφίρικον πλοίον, δηλαδή ένα ελαφρύ και χαμηλό πλεούμενο με μικρό βύθισμα και δίχως υπερκατασκευή στο κατάστρωμα, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο Αλέξιος να βλέπει γύρω του ολόκληρο τον χώρο. Έπρεπε να εντοπίσει τις ριχαδιές, τις νησίδες και τους πόρους για να βρει το μέρος όπου θα κατασκεύαζε μια πλωτή γέφυρα η οποία θα συνέδεε τις δύο πλευρές του Δέλτα για να περάσει ο Βυζαντινός στρατός από την Ένο στην Τραγιανούπολη. Ο ευνηδιασμός των Κουμάνων και των Πετσενέγων θα λειτουργούσε ως σημαντικό πλεονέκτημα υπέρ των Βυζαντινών. Και επειδή τα Ακάτια, με τα οποία γίνονταν συνήθως οι μεταφορές, ήταν αδύνατον να μεταφέρουν όλο το στράτευμα, πεζικό και ιππικό, η μόνη λύση ήταν η κατασκευή ξύλινης γέφυρας. Αλλά όσοι από εμάς είχαν την τύχη να επισκεφθούν το Δέλτα ή τουλάχιστον να το δουν από ψηλά καθώς κατεβαίνει το αεροπλάνο για να προσγειωθεί στην Αλεξανδρούπολη, είμαι σίγουρη ότι μπορούν να καταλάβουν τις δυσκολίες ενός τόσο τεράστιου έργου, το οποίο έπρεπε να στηθεί μέσα στα νερά. Επισημαίνω μάλιστα ότι η απόσταση ανάμεσα στις δύο όχθες του Δέλτα ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι σήμερα, δηλαδή μετά τις αποξηράνσεις που έγιναν τη δεκαετία του 1950. Ο Αλέξιος ο Κομνηνός λοιπόν, σε συνεργασία με τους μηχανικούς του στρατεύματος, εκπώνησε ένα εντυπωσιακό σχέδιο. Συνενώνοντας πλοία στα σημεία όπου το βάθος των νερών το επιτρέπει και καλύπτοντας τις χαμηλές νησίδες με μακριές σανίδες που κατέληγαν στα δεμένα πλοία, έφτιαξε ένα γεφύρωμα δεκάδων χιλιόμετρων. Η Άννα Κομνηνή εκθιάζει τις στρατηγικές ικανότητες του αυτοκράτορα πατέρα της. Δεν είχε άδικο. Όμως εγώ θέλω να εκθιάσω την Ένω. Η συμβολή της στο εγχείρημα υπήρξε καθοριστική. Προσέφερε όλα της τα πλεούμενα και όσα αποθέματα ξυλίας διέθετε. Προσέφερε ειδικευμένο και ανειδίκευτο ανθρώπινο δυναμικό, άντρες και παιδιά που δούλεψαν στο έργο και συχνά καθοδήγησαν τους αυτοκρατορικούς μαΐστορες. Γιατί πάνω απ' όλα μετράει η εμπειρία του βιωμένου χώρου. Και οι Ενίτες είχαν ζήσει στο Δέλτα του Εύρου από την εποχή του Ομήρου, του Αλκαίου και της Σαπφός. Συντροφιά με τα Θαλασσοπούλια, τον Αλκαίο και τη Σαπφό, τον Ευρυπίδη, τον Αριστοφάνη και τους Ορνηθέστου, τον Ιεροκλή και την Άννα Κομνηνή. Στο μικρόφωνο η Μαριάννα Κορομιλά, αθεράπευτα γοητευμένη από τον παραποτάμιο κόσμο, και έτσι σήμερα βρεθήκαμε στο Δέλτα του Εύρου. Εκεί, στην όχθη του Ανατολικού Βραχίωνα, στο σημείο όπου τα νερά του ποταμού συναντούν τα κύματα του Αιγαίου, στην αμφίστομη πόλη Ένω, την πανάρχαια αιωλική αποικία που αντιστάθηκε στο χρόνο και στις πλημμύρες του Εύρου και διατήρησε τον ελληνικό της χαρακτήρα έως τον Οκτώβριο του 1922. Έλεγα ότι γνώρισα την Ένω μέσα από τις γραπτές πηγές, αλλιεύοντας άμεσες και έμεσες πληροφορίες από την ελληνική γραμματεία, την ποίηση, την ιστοριογραφία, τους εκκλησιαστικούς καταλόγους, φτάσαμε στην εποχή του κυραλέξιου Κομνηνού, τέλη 10ου, αρχές 12ου αιώνα, και στο σύγγραμμα της πρωτότοκης κόρης του, την Αλεξιάδα, της πολλά μορφωμένης Άννας της Κομνηνής. Βρισκόμαστε πια στα μέσα του 12ου αιώνα, όταν το πέμπτο παιδί του Αλέξιου Κομνηνού, τριτότοκος γιος του αυτοκράτορα και αδελφός της Άννας, αποφάσισε να ιδρύσει ένα μεγάλο μοναστήρι στον Εύρο. Εκεί αποφάσισε να αποσυρθεί και ύστερα από έναν περιπετειώδη και λίαν ταραχώδη βίο, πρέπει να το πούμε αυτό άλλη φορά, επέλεξε λοιπόν ο Ισάκιος το στρατηγικότερο σημείο του συστήματος των επικοινωνιών της Θράκης και χτίσε την Παναγία την Κοσμοσότηρα στην κορυφή του Ευρυτικού Δέλτα. Στο σημείο όπου η Εγνατία περνά από την Ανατολική στη Δυτική Όχθη του Εύρου, ακριβώς εκεί που περνά και σήμερα, ενώ λίγο νοτιότερα ο ποταμός ανοίγεται σε δύο βραχίονες που διαμορφώνουν τον εκτεταμένο τριγωνικό χώρο των εκβολών. Οι δύο κοντινότερες πολιτείες ήταν η Τραϊανούπολης στα δυτικά, κοντά στη σημερινή Αλεξανδρούπολη, και η Ένος, η συνοριακή πολύχνη Ενέζ, στα ανατολικά. Ο Σεβαστοκράτορας Ισαάκιος, κτήτορας του ηγεμονικού καστρομονάστηρου, πρίκησε το ίδρυμά του με μεγάλη περιουσία. Τα κτήματα έφταναν έως την παραθαλάσσια Τραϊανούπολη και την αμφιπρόσωπη Ένο. Όλα αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια στο τυπικό της κοσμοσότηρας, το οποίο συνέταξε ο Ισαάκιος το 1152. Γύρω από την Ένο η Μονή κατήχε χωρία, προάστια, αγρούς και το Αγριοβιβάριον στην κοντινή λιμνοθάλασσα. Κατήχε επίσης πολλά ακίνητα μέσα στην πόλη και ένα εμπορίον στα νότιο-ανατολικά της, δηλαδή μια λιμανόσκαλα λοιπόν στο Αιγαίο, η οποία διέθετε αποθήκες και μαγαζιά για τις εξαγωγές των προϊόντων που εμπορευόταν η Μονή. Ο Κομνηνός δεν άφησε τίποτα στην τύχη. Κατέγραψε τα πάντα στο τυπικό. Ακόμα και το δικαίωμα στην αλεία, καθώς και τις προσόδους από την ψαριά. Μόνο τις γαριδούλες και τις μέρνες που δεν κατονόμασε. Έτσι, το 1152 ένας νέος κύριος, μεγαλοϊδιοκτήτης με απεριόριστα δικαιώματα, εγκαταστάθηκε στο Δέλτα. Ήταν το μάτι της Κωνσταντινούπολης στον Εύρο. Ξαναβρήκε λοιπόν την Ένο στο ιδρυτικό της ευρύτικης κοσμοσότηρας. Ύστερα από τόσα και τόσα, είχα αρχίσει πλέον να ανασυνθέτω τη μορφή της. Έβλεπα τα τείχη και τους πύργους της, τα νερά και τα λιβάδια που την περιβάλλουν, τις ακρογιαλιές με τα τραβηγμένα εστιοφόρα και τις εκτάσεις με το σκουπόχορτο. Έβλεπα τους νεροβούβαλους ξαπλωμένους στις όχθες της λιμνοθάλασσας κοντά στα ιχθυοτροφεία. Και πέρα τις εκατοντάδες αγελάδες χωμένες στο ψηλό χόρτο. Τα βόδια της δουλειάς έβουσκαν ελεύθερα μέσα στο δέλτα, όταν δεν ήταν η εποχή για να ζευτούν στα λέτρη ή να σύρουν τις βοηδάμαξες. Αλλά το δέλτα προσέφερε φορβή και για τα άλογα που ζούσαν και αυτά ελεύθερα, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν έπεφτε σημαντικά η στάθμη των νερών και οι ριχαδιές μεταβάλλονταν σε βοσκοτόπια. Έβλεπα τα υποστάσια και τους στάβλους της αποθήκης της αποβάθρες του μέσα λιμανιού, τα πιθάρια με το λάδι που είχε έρθει από τη Μάκρη και τη Μαρόνια, τους τρούλους των εκκλησιών πάνω από τα τείχη, τα πιτσιρίκια να βγάζουν βδέλες από τα βαλτοτόπια για να τις πουλήσουν στους εμπόρους που θα τις έστειλαν στα μεγάλα αστικά κέντρα για τις ανάγκες των γιατρών. Εντόπισα τις αλικές, τους αμπελώνες, τα χωράφια, τα τσουκαλαριά, τους κυνηγότοπους. Η παραποτάμια, παραλίμνια και συνάμα παραθαλάσσια Βυζαντινή Ένος ήταν μια ακμαία πολιτεία, θα λέγες μια πλωτή νησίδα, η οποία σε καιρό ειρήνης, και αν δεν έπεφτε δρυμή ψύχος για να παγώσει ο Εύρος ή να πλημμυρίσει τις εποχές των ασταμάτητων βροχών, εκμεταλλευόταν όλους τους παραγωγικούς πόρους αλλά και την προνομιακή της θέση. Το 1265 βρήκα τον Μιχαηλόγδο τον Παλαιολόγο να διαπραγματεύεται με τους Βενετούς την Ένο. Ψάχνε για καλά λιμάνια η γαλινοτάτη δημοκρατία και ήθελε να εγκαταστήσει μια παρικία εμπόρων στην Ένο. Την ενδιέφερε η θρακική ενδοχώρα. Ο αυτοκράτορας συμφώνησε, μα φαίνεται ότι σύντομα άλλαξε γνώμη. Μπορεί να τον πίεσαν και οι Γενοβέζοι σύμμαχοι. Έχουμε και εμείς υποστεί συμμαχικές πιέσεις. Τώρα μάλιστα με τον αγωγό που θα κατεβαίνει κατά μήκος του Εύρου, η διπλωματία εντάθηκε. Κι έτσι οι Βενετοί δεν έφτιαξαν εμπορίων στην Ένο παρά αρκετές δεκαετίες αργότερα. Την ξαναβρήκα το 1307 να την πολιορκούν δίχως αποτέλεσμα οι σιδερόφραχτοι Καταλανοί. Την συνάντησα στους κώδικες της Αθωνίτικης Λαύρας και σε ένα πρόσταγμα του Ιωάννη Παλαιολόγου. Την είδα στα οδηπορικά των περιηγητών, στα φορολογικά κατάστοιχα των Οθωμανών, στις διπλωματικές αναφορές των Γάλλων υποπροξένων, των Αυστριακών, των Ιταλών και των Ελλαδιτών. Παρακολούθησα τη ζωή της μέσα από το τυπωμένο και το χειρόγραφο χαρτί και την είδα σιγά σιγά να βουλιάζει μέσα στα τέλματα και τις προσχώσεις του Εύρου, να απομακρύνει τη θάλασσα και να αγκυροβολούν αρόδο τα καράβια, να ελαττώνεται η ναυτική της κίνηση καθώς χαμήλωνε η στάθμη των νερών και να χάνει εν τέλει τη σημασία της όταν κατασκεύασε η Γάλλη τη σιδηροδρομική γραμμή Αδριανούπολη Αιγαίο στη δυτική όχθη του ποταμού. Την είδα σταδιακά να παρακμάζει στα τέλη του 19ου αιώνα και διάβασα για την έξοδο των τελευταίων κατοίκων της τον Οκτώβριο του 22. Η διαταγή ήταν ρητή. Ο ελληνικός πληθυσμός έπρεπε να εκκενώσει την Ανατολική Θράκη. Περίπου 600.000 θρακιώτες εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Λέξεις ακατάληπτες, όπως η εκένωση, ξαφνικά έκοψαν το νήμα της συνέχειας από τη μια μέρα στην άλλη. Αν ο Όμηρος συνέθεσε την Ιλιάδα τον 8ο π.Χ. αιώνα, τότε η Ένος ρυθμεί 2.650 χρόνια ζωής. Από το τέλος της ύστερης γεωμετρικής εποχής μέχρι τον Οκτώβριο του 1922 είχαν περάσει 28 αιώνες. Πόλεις σαν την Ένο χαμένες στο βάθος της πρόσφατης λήθης, της ηθελημένης λήθης, της συστηματικά καλλιεργημένης. Στο πλαίσιο μιας νέας ελλαδογραφίας που διακόπτεται και κόβεται με το μαχαίρι στα σύγχρονα κρατικά σύνορα, παραβλέποντας την ιστορία του έθνους, αψηφώντας ακόμα και τη γεωγραφία. Κι έτσι ο Εύρος μοιάζει σαν έχει μία μόνον όχθη, τη δυτική, και το Αιγαίο μοιάζει σαν να έπαψε να κυματίζει πέρα από τα συμφωνημένα ελληνικά χωρικά ύδατα, λες και μπορούν οι κύκνοι που έψαλε ο Αριστοφάνης ή τα γλαροπούλια, τα γεράκια και οι αετοί, να ταξιδεύουν μόνον εδώ ή μόνον εκεί.
Νύχτος εχώρης φεγγάρι, το σκοτάδι νεβάθει κι όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει, με βάρη αναστεναγμό ας μπορούσα να μαντέψω της καρδιάς του τον καημό. Άραγε τι περιμένει, άραγε καρτερί στο στενό το παραθύρι που...
Ποτέ δεν περίμενα να δω την Ένω. Πίστευα ότι είχε σβήσει, καθώς απόμεινε έρημη να βουλιάζει μέσα στα τέλματα, πίσω από τις μακρουλές αμμούδες, εγκαταλελειμμένη από τους ενίτες, τριγυρισμένη από τα στρατόπεδα, τα φυλάκια και τα πεδία βολής της τουρκικής στρατιάς της Θράκης. Πίστευα ότι ήταν για πάντα χαμένη. Κι όμως την ξαναβρήκα ξαφνικά, εντελώς αναπάντεχα, και ήταν πιο ζωντανή και πιο όμορφη από ό,τι την είχα φανταστεί. Ήταν μια βροχερή μέρα πριν από 35 χρόνια. Στην Αλεξανδρούπολη, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, η κεντρική πολυέλεη δεν ήταν αναμένη και έτσι το φως ήταν λιγοστό. Προχώρησα μερικά βήματα στο μισοσκόταδο όταν ένιωσα δυο μάτια πάνω μου. Γύρισα προς τα δεξιά και αντίκρισα την Ένω. Η Παναγία ετρυφώτισσα. Φορητή εικόνα μεγάλων διαστάσεων με κοίταζε από το δρύινο εικονοστάσι. Σπάνιο έργο, ξυλόγλυπτο, έργο της εποχής των Παλαιολόγων, φτιαγμένο σε εξαιρετικό εργαστήρι του 13ου αιώνα, φερμένο από τους πρόσφυγες της Ένου στη νέα τους πόλη, την Αλεξανδρούπολη. Το σκουροπράσινο μαφόρι της τρυφώτισσας τονίζει το ροδαλό χρώμα του προσώπου της. Στα γαλανοπράσινα μάτια της καθρεφτίζεται η εσωτερική της γαλήνη. Το βλέμμα της σε αγκαλιάζει και σχωρεί μέχρι τα τρίσβατα της καρδιάς. Έργο μοναδικής ομορφιάς, γεμάτο τρυφερότητα. Η μεγαλόπρεπη και φωτεινή τρυφώτισσα της Ένου, που κρατάει ζωντανή την πατρίδα στην άλλη όχθη του Εύρου, είναι μία από τις πιο γλυκές προσφυγοπούλες Παναγίες. Δεκαεφτά εκκλησίες υπήρχαν στην Ένω. Οι πιο πολλές αφιερωμένες στην Παναγία και στον Άγιο Νικόλαο. Δεκάδες ξοκλήσια, πολλά μετόχια και τρεις ιστορικές μονές. Η Βυζαντινή Παναγία Εσκαλωτή, ο Άγιος Αθανάσιος και ο Άγιος Παντελεήμονας. Όμως, έμποροι και καραβοκύριδες, γεωργοί, αγρότες και μεγαλοκτηματίες, ψαράδες, μιλονάδες, υποτρόφοι, βοσκοί, πιθαράδες, ιερείς και καλογέροι, άρχοντες και μεγαλοκυράδες, όλοι πήγαιναν να προσκυνήσουν την τρυφώτισσα. Γονάτιζαν μπροστά στο εικόνισμα και την παρακαλούσαν. Άλλος για τη σοδειά και άλλος για να μην πέσει η πρόωρα ο βαρύς χειμώνας και παγώσει ο Εύρος πριν προλάβουν να κατέβουν τα τελευταία φορτώματα. Άλλος για να έρθουν πίσω γρήγορα τα καράβια που πήγαν τα ενίτικα πιθάρια για πούλημα στη Λέσβο και στο Αϊβαλί, μην πέσουν σε καμιά φουρτούνα ή στα χέρια των κουρσάρων, κι άλλος για να σώσει τα παιδιά από την ελονοσία. Μέσα στα υγροτόπια αναπτυσσόταν η πόλη και υπέφερε τα πάνδυνα από τις αρρώστιες. Κανείς δεν έφευγε όμως. Κατάρα τα στεκούμενα νερά και οι πλημμύρες. Κατάρα και οι πάγοι και οι προσχώσεις και οι άγριοι νοτιάδες που φέρναν τα κύματα του Αιγαίου ως μέσα τη Μητρόπολη. Αλλά τα νερά, γλυκά αλμυρά και η φάλμυρα ήταν τα χρυσορυχεία της Ένου. Τα ψάρια του ποταμού και της θάλασσας τα πάστοναν. Τους λικουρίνους από τη ρηχή λιμνοθάλασσα τους έφτιαχναν καπνιστούς και τους μοσχοπουλούσαν. 100 με 200 τόνους λικουρίνους εξήγαγαν κάθε χρόνο. Τόνους, όχι μικροποσότητες. Και ήταν τόσο ψακουστά τα ψαρικά της, ώστε έμεινε να ονομάζονται νίτικα όλα τα παστά. Σμύρνη, Χίος, Ερυθρέα, Κερίνια, Αλεξάνδρεια, Βηρητός, Μασαλία, Θεσσαλονίκη, Αδριανούπολη, Φιλιππούπολη, όλο το Αιγαίο και όλη η Μεσόγειος και όλη η Θρακική Ενδοχώρα αγόραζαν τα νίτικα. Και δεν ήταν μόνο τα καπνιστά και τα παστά. Κοντά σε όλα, η Ένος έφτιαχνε και περίφημο αυγοτάραχο. Μια επεξεργασία που χρειάζεται τέχνη πέρα από την καλή ποιότητα του ψαριού. Ακόμα ένα χρυσορυχείο για την Ένο ήταν οι Αλικές. Μια εξαιρετικά επικερδής επιχείρηση, η οποία απασχολούσε αρκετό κόσμο. Όμως οι εργάτες δούλευαν εκτεθειμένοι στον καυτερό ήλιο. Η ατμόσφαιρα ήταν αλατισμένη και έτσι οι δερματικές ασθένειες και οι παθήσεις των ματιών ήταν πολύ διαδεδομένες. Το μεροκάματο ελάχιστο. Τα μεγάλα κέρδη πήγαιναν στα σεντούκια των εκάστοτε προνομιούχων, στους οποίους το κράτος είχε εκχωρήσει το δικαίωμα της αποκλειστικής εκμετάλλευσης των αλικών. Όσοι αγόραζαν αλάτι, το πλήρωναν πάντα με χρυσό ή με ασίμι. Και όπως μας πληροφορεί τον 15ο αιώνα ο Ύμβριος ιστορικός Κριτόβουλος, η Ένος τροφοδοτούσε με αλάτι όχι μόνο ολόκληρη τη Θράκη, αλλά και όλη τη Μακεδονία. Έτσι αφενός, λόγω των πλουτοπαραγωγικών πηγών της και των σημαντικών προσόδων από την ναυτιλιακή κίνηση και το εμπόριο, και αφετέρου, λόγω της κομβικής της θέσης, η Ένος βρέθηκε συχνά στο στόχαστρο των δυνατών του 14ου και 15ου αιώνα. Τη διεκδικούσε ο πολύς Κυριωάννης Κατακουζινός για να την παραδώσει στον γιο του, τον Ματθαίο. Την ήθελαν όμως και για λογαριασμό τους οι παλαιολόγοι, όταν μοίραζαν σε δεσποτάτα τα τελευταία βυζαντινά εδάφη. Μετά τους εμφύλιους, που είχαν ταλαιπωρήσει αφάνταστα τη συρρυκνωμένη αυτοκρατορία, δεν έδινε κανείς δεκάρα για το κράτος. Τα συμφέροντα ήταν μεγάλα και οι αντιπαλότητες των δυνατών ξέσκιζαν τα υπολείμματα της επικράτειας. Τελικά, οι παλαιολόγοι προσέφεραν την Ένο και όλα τα νησιά του Θρακικού Αρχιπελάγους μαζί με τη Λέσβο στους Γκατιλούζι, μια πλούσια γενοβέζικη φαμίλια εμπόρων που είχε εγκατασταθεί στον Γαλατά, δηλαδή την αποικία της Γένοβας στην Κωνσταντινούπολη. Όλα άρχισαν όταν οι Γκατιλούζι βοήθησαν τον Ιωάννη τον Πέμπτο τον Παλαιολόγο να κρατηθεί στο θρόνο, τον οποίο διεκδικούσε ο Κατακουζινός. Και ο Ιωάννης, για να ανταποδώσει την υποστήριξη, πάντρεψε την αδελφή του με τον Φραντσέσκο και της έδωσε για πρίκα τη Λέσβο. Τον Ιούλιο του 1355 ο Φραντσέσκο Γκατιλούζι ανακηρύχθηκε ηγεμόνας του νησιού. 29 χρόνια αργότερα ο Νικολό Γκατιλούζι, αδελφός του Φραντσέσκο, έγινε κύριος της Ένου. Και μέχρι το 1430 η οικογένεια των παλαιολόγων Γκατιλούζι είχαν επεκτείνει την κυριαρχία τους στην Σαμοθράκη, στην Ύμβρο, στη Λίμνο και στη Θάσο. Αλλά οι Οθωμανοί Τούρκοι είχαν ήδη κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της Βαλκανικής και είχαν περικυκλώσει τη Βυζαντινή πρωτεύουσα. Όλος ο Εύρος βρισκόταν στα χέρια τους. Το Διδυμότυχο από το 1360, η Φιλιππούπολης από το 1363, η Αδριανούπολης λίγο αργότερα. Και μόνον η Ένος παρέμενε βυζαντινογενοβέζικη. Η Ένος και τα νησιά. Στον κόσμο τους οι Γκατιλούζοι ενδιαφέρονταν μόνον για την καλοζωία και τα κέρδη. Μάλιστα, ένας από τους ηγεμόνες της Λέσβου έγραψε επιστολή στον Μανουήλ τον Σοφιανό, στην Ένο αυτός, υπενθυμίζοντάς του να μην παραλείψει να του στείλει τους λικουρίνους, παρακαλώ, που του είχε παραγγείλει. Πάντως, όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν και τα τελευταία θρακικά δεσποτάτα το 1453, ο Σουλτάνος άφησε την Ένο στους Γκατιλούζι για λίγο. Ήταν μια ένδειξη καλής θέλησης απέναντι στη μεγάλη ιταλική ναυτική δύναμη και την ισχυρή παρικία των Γενοβέζων του Γαλατά. 300.000 αργυρά φράγκα εισέπραταν ετησίως οι Γκατιλούζι από τις αλικές της Ένο. Βέβαια, τα 2/3 από αυτά τα κατέθεταν ως φόρο στο Σουλτανικό Ταμείο της Αδριανούπολης. Τους έμεναν οι 100.000. Ώσπου τον Ιανουάριο του 1456 ο Πορφητής αποφάσισε να κόψει τις φιλοφρονήσεις. Με στρατό και στόλο, ο Μέγας Βεζίρης Μαχμούτ Πασάς κατέλαβε την Ένο, την Ύμβρο και τη Σαμοθράκη. Και τα κοιτάπια λένε ότι έμεινε έκπληκτος όταν μπήκε στην Ένο στο παλάτι του Ντορίνο και στα αρχοντικά των άλλων ευγενών, Γενοβέζων και Βυζαντινών. Βρήκε, λέει, χρυσάφι και ασήμιστα πιθαρικά, βαρύτιμα υφάσματα, χρυσοήφαντα μεταξωτά, τάπητες και πανάκριβα κοσμήματα. Τόσο πολύτιμα και τόσο άχρηστα σημάδια ματαιοδοξίας. Φεύγοντας με το στρατό του, ο Μαχμούτης πήρε μαζί και 150 χριστιανόπαιδα, τα καλύτερα ενιτάκια, για να επανδρώσει το σώμα των γενιτσάρων στην Αδριανούπολη. Η Ένος έτρεξε και πάλι να προσπέσει στην Τρυφώτισσα. Παρηγοριάζει τους ανημανάδες από την Παναγία. 150 αγόρια στο πεδομάζωμα ήταν βαρύ τίμημα για μια μικρή πολιτεία. Βρισκόμαστε πια στο 1568. Τη χρονιά εκείνη, οι Βενετοί κυρίαρχοι της Εύβοιας οργάνωσαν μια μεγάλη πειρατική επιχείρηση με στόχο τα παράλια της Μακεδονίας και της Αιγαϊκής Θράκης. Με 26 πλοία, λοιπόν, έφτασαν μέχρι την Ένο. Κατέστρεψαν τα τείχη, έβαλαν φωτιά στην πόλη, άρπαξαν ό,τι βρήκαν, έσφαξαν αμάχους και έφυγαν παίρνοντας μαζί τους 2.000 εχμαλώτους για τα σκλαβοπάζαρα. Ήταν όλοι Έλληνες. Εξάλλου, το ποσοστό των Τούρκων που κατοικούσαν στην Ένο ήταν ελάχιστο. Είχαν περάσει 106 χρόνια από την τουρκική κατάκτηση. Κι όμως η Ένος, κάτω από δύσκολες συνθήκες, είχε ανασυντάξει τις παραγωγικές της δυνάμεις. Αλλά η επιδρομή των ομόθρησκων Βενετών ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή που υπέστη η μικρή πολιτεία στη διάρκεια της μακράς ιστορίας της. Ασύγκριτα μεγαλύτερη καταστροφή από ότι εκείνη του 1456, δηλαδή από την έλευση του αλόθρησκου στρατού που την είχε υποτάξει το 1456. Η διαφορά στις συμπεριφορές μεταξύ Βενετών και Τούρκων οφείλεται στο γεγονός ότι οι χριστιανοί επιδρομής στόχευαν στην αρπαγή, ενώ οι Οθωμανοί κυρίαρχοι γνώριζαν ότι η Ένος τους ήταν απαραίτητη. Ενδεικτικά και μόνο να πω ότι κάθε καλοκαίρι, τέλη Αυγούστου, κατέβαιναν τον Εύρο γύρω στις 6.000 σχεδίες, όλες φορτωμένες με δημητριακά. Και αν η σοδιά της Θράκης ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, κατασκεύαζαν στα γρήγορα 1.000 ή και 2.000 σχεδίες ακόμα, ώστε να καλύψουν τις μεταφορικές ανάγκες. Τα χιλιάδες αυτά σάλια, όπως έλεγαν τις σχεδίες, κατέπλεαν στην Ένο, και από εκεί γινόταν η μεταφόρτωση στα σιτοκάραβα. Καυσόξυλα, κάρβουνα, νήματα, σιδηρομετάλλευμα, ροδέλαιο, κρέατα, βούτυρα, κρασιά και πετιμέζια, κυλίμια, μπακύρια, εργαλεία και εξαρτήματα μαξιών, όλα περνούσαν από την Ένο. Όμως, μετά το 1830-1840, έγινε πλέον φανερό ότι ήταν απαραίτητα τα έργα για τον καθαρισμό και την εκβάθυνση του ευρύτικου λιμανιού. Αλλά η Οθωμανική εξουσία δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους μεγάλα δημόσια έργα. Το μόνο που έκανε η διοίκηση τότε ήταν να γκρεμίσει όλους τους νερόμυλους που υπήρχαν κατά μήκος του Εύρου, θεωρώντας ότι οι μύλοι κατακρατούν το νερό. Η ζημιά ήταν ανυπολόγιστη. Οι Ενίτες έχαναν κάθε χρόνο όλο και περισσότερα έσοδα και το πρόβλημα γινόταν όλο και οξύτερο. Ώσπου εν τέλει, στα 1878, έγινε η σιδηροδρομική γραμμή κατά μήκος της Δυτικής Όχθης, με αποτέλεσμα να μετατοπιστεί όλη η κίνηση από τα ανατολικά στα δυτικά και να αλλάξει ο τρόπος μεταφοράς των προϊόντων. Τα λιμάνια της Ένου αχρηστεύτηκαν. Η πολιτεία βυθιζόταν στα έλη. Οι έμποροι και οι προξενικές αρχές μετακόμισαν γύρω από εκείνο το σταθμό του τρένου που μόλις είχε δημιουργηθεί. Εκεί, στη νέα πόλη, το Οθωμανικό ακόμα Βεβαία Γάτς, τη σημερινή Αλεξανδρούπολη. Εκεί, στην Αλεξανδρούπολη, κατέφυγαν και οι πρόσφυγες από την Ένο όταν έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τη γενέτειρα. Ήταν Οκτώβριος του 1922. Πέρασαν 87 χρόνια από τότε. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε μαζί μου έως τη λησμονημένη Ένο και όταν πάτε στην Αλεξανδρούπολη μην παραλείψετε να επισκεφτείτε στη Μητρόπολη το Εκκλησιαστικό Μουσείο. Ένα μέρος από τα πολύτιμα κοιμήλια της Ένου βρίσκονται εκεί και η Τρυφώτισσα στον Άγιο Νικόλαο.